pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Tender dan sebut harga diterbitkan bagi tujuan menjemput kontraktor yang berkelayakan untuk mengemukakan bidaan tertutup untuk membekalkan barangan atau menyediakan perkhidmatan ke pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Iklan keputusan View More, iklan keputusan iklan kategori semua sebut harga tender.
Sebut harga, Mei 6, 2021 perkhidmatan pembekalan peralatan dan langganan aplikasi sidang video bagi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Sebut harga, Mei 6, 2021 perkhidmatan penyewaan mesin penapis udara dan mesin penapis air di pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, KLIA, CAAM KLIA, Sepang, Selangor.
Sebut harga, April tahun 27, 2021 perkhidmatan membekal kelengkapan sukan di Akademi Penerbangan Malaysia,
MAFA, Sepang, Selangor.
Tender, April tahun 27, 2021 perolehan perkhidmatan Electronic Terrain and Obstacle Database,
ETOD.
Sebut harga, April tahun 23, 2021
perkhidmatan membekal dan menghantar kelengkapan asrama di Akademi Penerbangan Awam Malaysia, Sepang, Selangor.
Sebut harga, April tahun 23,
2021 perkhidmatan penyewaan mesin penapis air sebanyak 14 unit di Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA.
Sebut harga, April tahun 2021 perkhidmatan penyewaan mesin penapis udara dan mesin penapis air di pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
KLIA CAAM KLIA, Sepang, Selangor.
Tender, April tahun 16, 2021 perkhidmatan menaik taraf,
Instrument Landing System, ILS, usang di Semenanjung Malaysia, Lapangan Terbang Subang dan Alor Setar 12-3-7 next.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
maklumat lanjut untuk section ini Profesional Penerbangan Pengumuman Publications Gallery.